สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Story of Capital What Everyone Should Know About How Capital Works คือหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมของเดวิดฮาร์วีย์นักภูมิศาสตร์มาร์กซิสต์ผู้มีชื่อเสียงจากงานสอนและอธิบาย Capital ของคาร์ลมาร์กซ์มาหลายทศวรรษหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มืออ่านมากแบบเรียงบทแต่เป็นการสรุปภาพรวมของระบบทุนว่ามันเคลื่อนตัวผ่านแรงงานเทคโนโลยีรัฐภูมิรัฐศาสตร์อัตรากำไรการสืบทอดชีวิตทางสังคมธรรมชาติทุนสมมติและการกลับมาของชนชั้นผู้กินค่าเช่าอย่างไรจุดประสงค์หลักคือทำให้โครงสร้างความคิดที่ซับซ้อนของแคปิตอลเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้มากขึ้นโดยยังรักษาความเข้มข้นทางทฤษฎีไว้ฮาร์วีย์ใช้มาร์กซ์เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาทุนนิยมร่วมสมัยเช่นวิกฤตการเงินความเหลื่อมล้ำค่าเช่าหนี้และอำนาจของตลาดโลกหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทุนนิยมในฐานะระบบที่มีแรงผลักความขัดแย้งและผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทำให้แคปิตอลของมาร์กซ์กลายเป็นแผนที่ของระบบทุนทั้งระบบแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนแคปิตอลจากงานทฤษฎีขนาดใหญ่ที่อ่านยากให้เป็นอันที่สำหรับเข้าใจทุนนิยมทั้งระบบฮาร์วีย์ไม่ได้อธิบายมาร์กซ์แบบแยกคำศัพท์เป็นข้อเท่านั้นแต่พยายามให้ผู้อ่านเห็นว่าหมวดคิดต่างต่างเชื่อมกันอย่างไรสินค้ามูลค่าแรงงานเงินกำไรค่าเช่าเครดิตและรัฐไม่ใช่องค์ประกอบที่อยู่โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนของวงจรที่ทุนต้องเคลื่อนผ่านเพื่อขยายตัววิธีนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มืออ่านมาร์กซ์ทั่วไปเพราะเน้นสถาปัตยกรรมของแนวคิดมากกว่าการสรุปเนื้อหาเป็นบทผู้อ่านจึงเห็นว่ามาร์กซ์ไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีการเอารัฐเอาเปรียบในโรงงานแต่เสนอวิธีคิดเกี่ยวกับระบบที่จัดระเบียบแรงงานพื้นที่เวลาการเงินและชีวิตประจำวันความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่มันช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหาเศรษฐกิจจึงมักลุกลามเป็นปัญหาสังคมและการเมืองเมื่อทุนต้องขยายตัวตลอดเวลามันย่อมผลักดันการผลิตใหม่การบริโภคใหม่และความสัมพันธ์ทางอำนาจใหม่ภาพจึงทำให้แคปิตอลกลายเป็นเครื่องมืออ่านโลกปัจจุบันไม่ใช่เพียงตำราประวัติศาสตร์ความคิดประเด็น2แรงงานและเทคโนโลยีในฐานะเครื่องจักรสร้างมูลค่าและควบคุมชีวิตหนังสือให้ความสำคัญกับแรงงานและเทคโนโลยีเพราะทั้งสองเป็นหัวใจของการผลิตมูลค่าในระบบทุนกรอบของมาร์กซ์ทุนไม่ได้เติบโตจากเงินเฉยแต่เติบโตจากการจัดระเบียบแรงงานให้ผลิตมูลค่ามากกว่าที่แรงงานได้รับกลับมาข้อปีชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีจึงไม่ใช่เครื่องมือเป็นกลางเสมอไปแต่มักถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนควบคุมจังหวะการทำงานและเปลี่ยนอำนาจต่อรองระหว่างนายทุนกับแรงงานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจทำให้สินค้าถูกลงและการผลิตเร็วขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้แรงงานไม่มั่นคงถูกแทนที่หรือถูกกดดันให้ปรับตัวตลอดเวลาจุดแข็งของฮาร์วีย์คือการไม่มองเทคโนโลยีอย่างตื่นเต้นหรือปฏิเสธแบบง่ายแต่พิจารณาว่าเทคโนโลยีทำงานภายในความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใดถ้าแรงจูงใจหลักคือการสะสมทุนเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มถูกออกแบบให้รับใช้ประสิทธิภาพและกำไรมากกว่าความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาร่วมสมัยอย่างระบบแพลตฟอร์มการจ้างงานยืดหยุ่นและการเพิ่มความเข้มข้นของงานในฐานะผลต่อเนื่องของตันกระทุนประเด็น3วิกฤตทุนนิยมเกิดจากความขัดแย้งหลายชั้นไม่ใช่ความผิดพลาดเฉพาะหน้าหนึ่งในมิติที่โดดเด่นของหนังสือคือการอธิบายวิกฤตทุนนิยมว่าเป็นผลของความขัดแย้งที่สะสมอยู่ในระบบไม่ใช่เพียงความผิดพลาดของนักการเงินรัฐบาลหรือผู้บริโภคบางกลุ่มฮาร์วีย์สนใจกลไกที่ทำให้ทุนต้องขยายตัวต่อเนื่องแต่การขยายตัวนั้นกลับสร้างข้อจำกัดของตัวเองถ้าค่าจ้างถูกกดต่ำเกินไปกำลังซื้อก็อ่อนแอถ้าการลงทุนไหลเข้าสินทรัพย์และเก็งกำไรมากเกินไปเศรษฐกิจก็เสี่ยงต่อฟองสบู่ถ้ารัฐพยายามแก้วิกฤตด้วยหนี้และเครดิตปัญหาก็อาจถูกเลื่อนไปอนาคตแทนที่จะหายไปออฟฟีเป็นที่รู้จักจากการอธิบายวิกฤตผ่านหลายปัจจัยรวมถึงการบริโภคไม่เพียงพอการเงินพื้นที่เมืองและการเมืองของรัฐซึ่งทำให้แนวทางของเขาแตกต่างจากการยึดสาเหตุเดียวประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่มองวิกฤตปี2008หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมสมัยเป็นเหตุการณ์เฉพาะครั้งหนังสือชวนให้เห็นว่าวิกฤตคือวิธีที่ระบบทุนจัดการกับข้อจำกัดของตนเองผ่านการทำลายมูลค่าย้ายภาระสร้างตลาดใหม่และเปิดพื้นที่สะสมทุนรอบใหม่ประเด็น4รัฐภูมิรัฐศาสตร์และตลาดโลกเป็นส่วนหนึ่งของการสะสมทุนฮาร์วีย์ไม่ได้มองทุนนิยมเป็นเพียงระบบตลาดที่ดำเนินไปเองแต่ให้ความสำคัญกับรัฐและภูมิรัฐศาสตร์ในฐานะเงื่อนไขของการสะสมทุนรัฐมีบทบาทในการสร้างกฎหมายทรัพย์สิน คุ้มครองสัญญาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจัดการแรงงานควบคุมเงินตราและแทรกแซงเมื่อเกิดวิกฤตดังนั้นตลาดเสรีในทางปฏิบัติจึงมักพึ่งพาอำนาจรัฐมากกว่าที่วาทกรรมเศรษฐศาสตร์กระแสหลักยอมรับในระดับโลกการสะสมทุนยังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายทุนห่วงโซ่อุปทานนโยบายภาษีการค้าและการควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ Murphy ใช้กรอบภูมิศาสตร์การเมืองของตนเพื่อแสดงว่าทุนต้องการพื้นที่ใหม่อยู่เสมอทั้งเพื่อผลิตขายลงทุนและดูดซับส่วนเกินเมืองเขตอุตสาหกรรมระบบขนส่งและตลาดการเงินโลกจึงเป็นภูมิทัศน์ที่ถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของทุนประเด็นนี้ช่วยให้เข้าใจว่าความขัดแย้งทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่แค่ในโรงงานหรือบริษัทแต่ฝังอยู่ในนโยบายสาธารณะและการแข่งขันระหว่างรัฐด้วยเมื่อทุนเคลื่อนข้ามพรมแดนปัญหาค่าจ้างหนี้สิ่งแวดล้อมและอธิปไตยทางเศรษฐกิจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกประเด็นสุดท้ายคุณสมมติค่าเช่าและการกลับมาของอำนาจชนชั้นผู้ถือสินทรัพย์อีกประเด็นสำคัญคือการวิเคราะห์ทุนสมมติและการกลับมาของผู้กินค่าเช่าเพิ่งช่วยอธิบายทุนนิยมร่วมสมัยที่พึ่งพาการเงินและสินทรัพย์มากขึ้นคุณสมมติหมายถึงมูลค่าที่ผูกกับสิทธิเรียกร้องในอนาคตเช่นตราสารหนี้หุ้นสินเชื่อหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆสิ่งเหล่านี้อาจช่วยให้การลงทุนขยายตัวแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจผูกกับความคาดหวังการเก็งกำไรและความเสี่ยงเชิงระบบพ่อฟีเชื่อมเรื่องนี้กับค่าเช่าเพราะผู้ถือครองที่ดินทรัพย์สินทางปัญญาแพลตฟอร์มหรือสินทรัพย์หายากสามารถดึงรายได้จากการควบคุมการเข้าถึงมากกว่าการผลิตโดยตรงการกลับมาของเรนเทียแคปิตัลิมจึงหมายถึงอำนาจของผู้ถือสินทรัพย์ที่สามารถเก็บค่าผ่านทางจากชีวิตเศรษฐกิจจำนวนมากประเด็นนี้เห็นได้ในราคาที่อยู่อาศัยหนี้ครัวเรือนค่าเช่าพื้นที่เมืองและผลตอบแทนทางการเงินที่แยกห่างจากค่าจ้างหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้เคลื่อนด้วยการผลิตสินค้าเท่านั้นแต่ยังเคลื่อนด้วยสิทธิครอบครองเครดิตและการผูกขาดการเข้าถึงนี่เป็นเหตุผลที่การเมืองเรื่องทรัพย์สินและหนี้กลายเป็นศูนย์กลางของความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจทุนนิยมอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการอ่าน Capital ทั้ง3เล่มด้วยตนเองปรึกษานักวิจัยนักกิจกรรมทางสังคมผู้อ่านเศรษฐศาสตร์การเมืองและผู้ที่ต้องการเข้าใจวิกฤตเศรษฐกิจร่วมสมัยจะได้ประโยชน์จากการที่ Harvey แปลงทฤษฎีขนาดใหญ่ให้เป็นกรอบวิเคราะห์ที่ใช้อ่านเหตุการณ์จริงได้ประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องที่มักถูกแยกออกจากกันเช่นค่าจ้างเทคโนโลยีหนี้รัฐเมืองธรรมชาติการค้าโลกและการเงินผู้อ่านจึงไม่เพียงรู้คำอธิบายของมาร์กซ์แต่ยังเห็นว่าคำอธิบายนั้นใช้ตรวจสอบโลกปัจจุบันได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำมาร์กซ์หรือหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปคือประสบการณ์สะสมของฮาร์วีย์ในการสอนแคปิตอลอย่างละเอียดมาหลายทศวรรษผสานกับมุมมองภูมิศาสตร์การเมืองที่กว้างกว่าเศรษฐศาสตร์ในความหมายแคบหนังสือไม่ได้ลดทอนมาร์กซ์ให้เป็นคำขวัญทางการเมืองและไม่ได้ทำให้ทฤษฎีกลายเป็นภาษาวิชาการปิดทึบมันยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความเข้าถึงง่ายกับความซับซ้อนที่จำเป็นจึงเป็นงานที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้าใจกลไกของทุนไม่ใช่แค่ตัดสินว่าทุนนิยมดีหรือเลวคุณต้องการสนับสนุนเดวิดฮาร์วีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่